8 sati slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radiostanica. Ja sam Ivan Katavić i želim vam dobro jutro iz Sarajevskog studija. Srijeda je 24. veljače 2021. godine. Evo nas u još jednom zajedničkom druženju, u isto vrijeme i sa istog mjesta. I u ovom jutru smo pripremili za vas informativne sadržaje i dobru muziku. Ostanite sa nama, želimo vam ugodno buđenje uz Radio 27.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjic.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žepče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
Za početak ove emisije najavit ćemo i sadržaje koje smo pripremili u idućih sat vremena. U sudu Bosne i Hercegovine danas počinje suđenje optuženim u predmetu respiratori. U međuvremenu dozvoljena je uporaba kineskih respiratora u medicinskim ustanovama koje je naručilo poduzeće Srebrna Malina. U Zeničko-Dobojskom kantonu održane vježbe za provjeru zdravstvenih timova glede budućeg cijepljenja protiv COVID-19. O tome nas je izvijestio dopisnik iz Olova. U Višegradu promoviran pravilnik o novčanim podsticajima u poljoprivredi, a u Bijeljini je finaliziran projekat Vrtić i pravo. Tu je priča izvornika o izložbi povodom Svjetskog dana maternjeg jezika, a iz Tuzle donosimo priču o školskoj lektiri.
Radio 27. Probudite se s nama.
Dobro jutro još jednom vam žele Zoran Mijatović i Ivan Katavić. Za početak muzičkog bloka slušamo Bijelo dugme i Čili Bili Bela.
Šta ćemo ja?
Kao prvo,
vrata zaključati.
Kao drugo,
prozor zatvoriti.
Kao treće,
pustiti zavjese.
Ostaći
doma i ljubi se.
Ostaći
doma i ljubi se.
Ostaćemo
doma i ljubi se.
Ostaćemo
doma i ljubi se.
Ostaćemo kući i ljubit se.
slijede najavljene teme.
Radio 27.
Jutarnja smjena. Info plus.
Većina respiratora koje je prošle godine iz Kine uvezla kompanija Srebrna malina dobili su odobrenje za uporabu i mogu se koristiti u medicinskim ustanovama, potvrđeno je iz Federalne uprave civilne zaštite. U sudu Bosne i Hercegovine za danas je zakazan početak suđenja optuženima u aferi respiratori. Informira Selma Boračić-Mršo.
Većina respiratora koje je prošle godine iz Kine uvezla kompanija Srebrna malina za bosansko-hercegovački entitet Federacija Bosne i Hercegovine dobili su odobrenje za upotrebu i mogu se koristiti u medicinskim ustanovama, potvrđeno je iz Federalne uprave civilne zaštite. Respiratori su ranije podijeljeni zdravstvenim ustanovama na području Federacije, ali se nisu smjeli upotrebljavati prije no što budu verifikovani. Riječ je o respiratorima koje je uvezla firma Srebrna malina u vlasništvu Fikreta Hođića, a za potrebe Federalne uprave civilne zaštite. U Bosnu i Hercegovinu su iz Kine stigli 25. aprila i koštali su Federaciju 10,5 miliona konvertibilnih maraka. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je početkom maja 2020. pokrenulo istragu o nabavci ovih respiratora, da bi krajem maja na saslušanju u Državnu agenciju za istrage i zaštitu bili privedeni glavni osumnjičeni Fadil Novalić, Fahrudin Solak i Fikret Hođić. Sud Bosne i Hercegovine je i 18. januara potvrdio optužnicu u predmetu Novalić i drugi protiv Fadila Novalića, premijera Federacije Bosne i Hercegovine, Fahrudina Solaka, direktora Federalne uprave civilne zaštite koji je suspendovan, Fikreta Hođića, vlasnika kompanije Srebrna malina, pravnog lica Srebrna malina i Jelke Milićević, ministrice financija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Početak suđenja u ovom slučaju zakazan je za 24. februar. Vještačenje je tužilaštvo Bosne i Hercegovine utvrdilo da korištenje respiratora nije preporučljivo u jedinicama intenzivne njege. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Duva košava, kao da je šašava, kao da ništa se ne dešava. Duva košava, razlili smo se kao mastilo i voda.
Razlili
ti i ja. Gdje god pogledam, kao da te ugledam, šta god pomislim, tebe zamislim. Duva košava, razlili smo se kao mastilo i voda. Svira i sve mi se čini da možda je ljubav ali...
svašta bi mi opet padalo na pamet. La la la, la la la, da su mi tvoji poljupci pri ruci. La la la, la la la, svašta bi mi opet padalo na pamet. La la la, la la la, da su mi tvoji poljupci pri ruci. La la la, la la la, svašta bi mi opet padalo na pamet.
Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i BH radio stanica Radio 27. U zdravstvenim ustanovama na području Zeničko-Dobojskog kantona, osim animiranja i anketiranja građana u oči najavljene imunizacije, održane su i vježbe koje su imale za cilj provjeriti stručnost i spremnost zdravstvenih timova za proces cijepljenja. Što su pokazali rezultati anketa i ovih stručnih provjera uz osvrt na trenutnu epidemiološku situaciju, saznajmo iz priloga koji je na ovu temu pripremio naš dopisnik Kadir Plećan.
Posljednji podaci kriznog štaba Ministarstva zdravstva Zeničko-Dobojskog kantona govore kako je trenutna epidemiološka situacija na području ovog kantona zadovoljavajuća. Ublažavanje mjera nije u nadležnosti kantonalnog kriznog štaba, ustvrdio je na konferenciji za medije dr. Adnan Jupić, ministar zdravstva i predsjednik kriznog štaba Zeničko-Dobojskog kantona, podcrtavajući i razloge zbog kojih trenutno nema potrebe ni za njihovim pooštravanjem.
Mi kao krizni štab nemamo mogućnost liberalizacije mjera, mi možemo samo pooštravati mjere, a s obzirom na situaciju u Zeničko-Dobojskom kantonu ovoga momenta to nije izvjesno. Analiza epidemiološke situacije koji kaže da mi trenutno imamo 195 aktivnih slučajeva, 6930 ukupno detektovanih slučajeva, 6226 je već, neću reći, izliječeno, neki nisu trebali liječenje, jer veliki broj kategorije spontano je primjer najblaže terapije ozdravio i vratio se svojim redovnim radnim zadacima. Nažalost, 510 preminulo u proteklom periodu na broj stanovnika od 380.000, to su ova 134 na 100.000 stanovnika, po čemu smo puno bolji od ovih svih zemalja naprednih koji imaju puno jače i bogatije zdravstvo od nas. Ja sa ponosom kažem, zahvaljujem se i građanima i zdravstvenim radnicima na odlično postignutim rezultatima s obzirom na kapacitete koje mi imamo. Ipak se nosimo za sad još uvijek vrlo dobro, ako Bog da dolaskom vakcina će se situacija dramatično popraviti.
U sklopu priprema za skori početak imunizacije u svim zdravstvenim ustanovama na području Zeničko-Dobojskog kantona provedene su i vježbe koje su imale za cilj provjeriti stručnost i spremnost medicinskih timova za taj obiman posao. U Olovskom domu zdravlja zadovoljni su rezultatima tih provjera koje su, kaže za naš program direktor dr. Izudin Kučanović, imale za cilj provjeru tehničkih kapaciteta, stanja opreme i prostora za ovaj posao.
Vježba u potpunosti protekla u očekivanom smjeru, potvrdilo se sve ono što smo mi i čemu smo se nadali, a to je da je naše osoblje apsolutno spremno, pripremljeno da izvrši imunizaciju stanovništva i da su svi uređaji koje smo u proteklom periodu bili dužni pripremiti, odnosno kalibrirati na te određene temperature koje proces imunizacije zahtjeva, da su svi ispravni, spremni i evo, još samo da dođe vakcina.
U razgovoru sa prvim čovjekom Doma zdravlja Olovo zanimalo nas je šta kazuju i kakvi su rezultati anketa provedenih među različitim kategorijama olovskog stanovništva u smislu njihove zainteresovanosti za primanje vakcine protiv COVID-19 virusa.
Da, evo, mi smo nekad početkom februara dobili određena uputstva vezano za anketiranje stanovništva po prioritetima za dobivanje vakcine. Moram kazati, dakle, da je vakcina protiv COVID-19 dobrovoljna i svugdje u svijetu dobrovoljna, tako će biti kod nas. Prvo što smo uradili jeste anketiranje našeg osoblja i znači 99% za vakcinaciju. Ranjiva populacija sa hroničnim bolestima, ukupno je anketirano 507 lica iz naših registara, 302 lica su za vakcinaciju, dok je 205 odbilo imunizaciju. Starijih od 65 godina je bilo 1464 u našoj anketi, 664 lica su se izjasnila da žele vakcinaciju, dok je 800 odbilo. I kod ovih osoba koje rade u značajnim javnim službama na teritoriju općine Olovo, anketirano ukupno 329 lica, od čega je 247 želi vakcinaciju, 82 ne. Dakle, ukupno anketirano 2300 lica, izuzev doma zdravlja, jer njih ne ulazimo, dom zdravlja ne uzimamo u ovaj broj, 2300 13 ili 53% želi vakcinaciju, dok vakcinaciju ne želi 1087 lica ili 47% anketiranih.
Što se epidemiološke situacije na području općine Olovo tiče, ona je povoljna s obzirom da je trenutno troje COVID pozitivnih lica, 13 olovljana je u kućnoj izolaciji, dok na bolničkom liječenju, odnosno u izolatoriju Univerzitetskog kliničkog centra u Sarajevu, nema pacijenata iz Olova. Do sada se od ove infekcije oporavilo 206 naših sugrađana, dok je nažalost 15 smrtnih slučajeva koji se dovode u vezu sa COVID infekcijom. Za program Radija 27 iz Olova, Kadir Plečan.
Dušu sam potražio, zbog toga ne žalim. Sve sam svoje prošao, bezbroj pećica do sna, bezbroj slijepih ulica, srce se umorilo i ne znam šta ću s njim, o ne, u šta sam se pretvorio, sretan ili nesretan, ja samo jedno znam, ljubav sam želio. Nema. Ovdje svoju djecu sam sanjao, njenim ih imenom nazvao, starinja, a u ljubav vjere nema. Starinja, a u ljubav vjere. A u ljubav vjere nemam, oh no. Dušu sam potrošio, zbog toga ne žalim. U šta sam se pretvorio, sretan ili nesretan, ja samo jedno znam, nju da sam ženio, ne bi tako uvenuo, starim ja, a u ljubav vjere nema. Svoju djecu sam sanjao, njenim ih imenom nazvao, starim. Yeah.
Broj smrtnih slučajeva u Sjedinjenim Američkim Državama gotovo je dostigao 500.000, dok je Rusija odobrila treće cjepivo protiv koronavirusa za domaću uporabu. U isto vrijeme lideri zemalja G7 obećavaju više novca kako bi cjepiva stigla do zemalja u razvoju. Više detalja donosi Mila Đurđević.
Sjedinjene Američke Države drže rekord u svetu po broju smrtnih slučajeva. Prema podacima Univerziteta Johns Hopkins, na dan 22. februara u toj državi ukupno je bilo 499.056 smrtnih slučajeva. Ipak, stopa smrtnosti je u opadanju. Više od 61 milion Amerikanaca je primilo makar jednu dozu vakcine, dok je predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden zacrtao cilj da se do kraja maja vakciniše 100 miliona ljudi.
Ukoliko budemo daleko agresivniji u distribuciji vakcina, vidjet ćemo pad u broju smrtnih slučajeva. A to je, po mom mišljenju, jedna od potencijalno najvećih promjena u igri, zato što mislim da niko nije očekivao da ćemo imati vakcinu, a još manje da ćemo imati više vakcina sa nivoom zaštite koje imaju vakcine koje sada nudimo. Tako da će to imati izvanredan uticaj na broj smrtnih slučajeva.
Pojašnjava Jennifer Nuzzo, viša saradnica u Johns Hopkins Centru za zdravstvenu sigurnost. U međuvremenu, na virtualnom samitu održanom 19. februara, lideri grupe 7 najbogatijih zemalja sveta G7 izrazili su namjeru da podrže inicijativu Svjetske zdravstvene organizacije za podjelu vakcina COVAX, i to u iznosu od 7,5 milijardi američkih dolara. Boris Johnson, premijer Velike Britanije.
Kako bismo bili sigurni da će svi dobiti vakcine koje su im potrebne, tako da ceo svet može prevazići ovu pandemiju zajedno.
Zbog manjka vakcina u zemljama u razvoju, zvanični Peking je naveo da pomaže više od 50 država kroz obezbeđivanje 10 miliona doza kineske Sinopharm vakcine. Rusija je odobrila treću vakcinu protiv koronavirusa domaće proizvodnje 20. februara, iako klinička ispitivanja na velikom broju ljudi tek treba da se urade. Vakcinu CoviVac proizvodi ruski državni centar Čumakov, a prvih 120.000 doza ove vakcine očekuju se do marta. Kada je reč o fazi 3 kliničkog ispitivanja, ne očekuje se da će ona početi pre aprila. Međutim, naučnici tvrde da je njihova vakcina efikasna više od 90% i da se može čuvati na višim temperaturama od drugih. Konstantin Černov, zamjenik direktora centra Čumakov za istraživanje i razvoj imunoloških i bioloških proizvoda.
Vakcina podobna je našoj, na primjer, ona ispoljuje standardnu.
Vakcina poput naše koristi standardni soj prehlade i varira od plus 2 do plus 8 stepeni Celzijusa. Tehnologija je dokazana, tako da vakcina može biti dopremljena na mjesta gdje visokotehnološke vakcine ne mogu.
Međutim, stroge karantinske mjere i dalje su na snazi u većini zemalja, uključujući Španiju, u čijem je glavnom gradu policija 20. februara rasturila 227 ilegalnih žurki zbog kršenja epidemioloških mjera. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Starih lipa, tiho je tiho, ali se čini, mjesec srebrnu muziku sipa. Na kraju grada miriše juni, i noćno nebo zlato toči, mene tvoj topli dodir zbuni. Sretan se utapa u tvoje oči. Rekla si ljubav i sve je stalo, za sreću treba, znaj, tako malo. Za sreću treba tren u trenu, žena čovjeka i čovjek ženu. Za sreću treba kao i tada, lipe i uri na kraju grada. Mjesec što sipa zva nebo je,
sreću uvijek treba dvoje. Sad opet šetam ispod dima i tražim ljubi na kraju grada. Nema te, nema, a snijeg sipa i nešto u meni pada i pada. Rekla si ljubav i sve je stano, za sreću treba, znaj, tako malo. Za sreću treba tren u trenu, žena čovjeka i čovjek ženu. Za sreću treba kao i tada, lipe i uri na kraju grada. Mjeseč to sipa zlatne boje, za sreću uvijek treba.
Slušali smo jedan evergreen Kemala Montaina koji kaže na kraju grada. Nastavljamo sa našom emisijom. Najveći brod u povijesti Luke Ploče nedavno je za ArcelorMittal u Zenici uvezao 11.000 tona uglja za njihove potrebe, dok se Zenica bori sa zagađenjem zraka. Ranija istraživanja su pokazala da je to poduzeće među velikim aerozagađivačima u tom području, između ostalog i zbog korištenja uglja. Osim toga, Bosna i Hercegovina je potpisala deklaraciju o zelenoj agendi za Zapadni Balkan i deklaraciju o zajedničkom regionalnom tržištu Zapadnog Balkana, koja podrazumijeva uvođenje takse na emisije ugljen dioksida te korištenje obnovljivih izvora energije. Pripremila Aida Đugum.
Zeničko prigradsko naselje Tetovo nalazi se neposredno uz postrojenje i dimnjake kompanije ArcelorMittal. U tom naselju živi Edita Šišić od 1997. godine. Kaže da se sve jače osjeća zagađenje vazduha, zbog čega članovi njene porodice imaju zdravstvene poteškoće.
Osjetimo mi, naravno, osjetimo svoje porodici. Imamo problema sa disanjem, znači moj muž ima problema s disanjem. Imamo čak dijabetičara, a znate da dijabetis da je jedna od posljedica zagađenja. Imam spekru i ona isto tako također srčani bolesnik. Imam ja čak i mali baštu, ali ta bašta, ti svi plodovi nisu za upotrebu. Jedino što bi sad koristimo plastenik, pošto nam je to jedina za kao neka zaštita.
Prema podacima vlade Zeničko-Dobojskog kantona od prije dvije godine, željezara godišnje emituje između 12.000 i 14.000 tona sumpor dioksida i 2.000 tona prašine. U Zenici su tokom godine zabilježene visoke vrijednosti taložnog praha sa sadržajem teških metala, koji su posebno opasni po zdravlje stanovništva. ArcelorMittal stavlja filtere kako bi se zagađenje smanjilo, što je uticalo na kvalitetu vazduha. Samir Lemeš iz Ekoforuma Zenica objašnjava.
Generalno zrak u Zenici je bolji nego što je bio prethodnih godina, tako da ipak ima efekta. Evo, mogu samo da vam dam jedan brojčani podatak. Godišnje 2016. godine u Zenici je bilo 252 dana tokom cijele godine kad su koncentracije sumpor dioksida bile iznad dozvoljene granice. Prije dvije godine to je spalo na 120 dana, a prošle godine je bilo negdje oko 70 dana sa tim prekoračenjem, što je znači značajno smanjenje. Ali problem predstavlja to što zakonom je dozvoljeno da prekoračenje imamo 3 dana godišnje. Mi smo imali 70.
Ugalj koji kupuje ArcelorMittal koristi za svoju proizvodnju i za grijanje grada. Nije samo Mittal taj koji koristi ugalj. To je slučaj u cijeloj Bosni i Hercegovini koji ima 14 rudnika uglja. No, cilj Evropske unije, ali i BiH, ako želi biti dio te zajednice, da se koriste obnovljivi izvori energije bez uglja. Tako će BiH do 2050. godine morati zatvoriti sve rudnike uglja, pa i termoelektrane. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugu.
David
snuje ko dan. Sinoć si me izdala, drugog si ljubila su noć. Zezala me raja, bilo je bela jasno. Ne me navi, pacove mali. Suze, kod mene to ne pali. Ma pusti miljacku, ne ti go teče. Ovo je naše zadnje veče. Vremena su kokuzna, a ti si baksuzna. Jeli te vjetar, ne mi donio. Vremena su kokuzna, a ti si baksuzna. Nisam te Bog zna kako ni volio. Navi, pacove mali, suze, u mene to ne pali. Ma pusti miljacku, ne ti go teče, ovo je naše zadnje veče. Vremena su kokuzna, a ti si baksuzna. A ti si baksuzna, nisam te Bog zna kako ni volio. Vremena su kokuzna, a ti si baksuzna. Pjali te vjetar, meni donio. Vremena su kokuzna, a ti si baksuzna. Nisam te Bog zna kako ni volio. Vremena su kokuzna, a ti si baksuzna. Pjali te vjetar, meni donio.
U Višegradu je prezentiran novi pravilnik o novčanim podsticajima u poljoprivredi. Cilj ove prezentacije bio je da se podstaknu poljoprivrednici da svoju proizvodnju prošire, preorijentiraju ili osuvremene korištenjem sredstava resornog ministarstva. Agrarni fond Republike Srpske za tekuću godinu iznosi 75 milijuna konvertibilnih maraka. Slušamo Miru Andrić.
Od danas zahtjeve za podsticaje u poljoprivredi mogu da predaju stočari, povrtlari, voćari, malinari, pčelari i svi koji ispunjavaju uslove za sredstva iz Agrarnog fonda Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske. Budžet za ovu godinu iznosi 75 miliona konvertibilnih maraka. Rečeno je na prezentaciji pravilnika o novčanim podsticajima višegradskim poljoprivrednicima. Kada je u pitanju opština Višegrad, najviše zahtjeva za ostvarivanje podsticajnih sredstava stiže za kvalitetno priplodne junice, priplodne ovce, sistem krava-tele, a u biljnoj proizvodnji za maline, kaže Svetlana Mičić, stručni saradnik za stočarstvo iz područne jedinice Sokolac, navodeći uslove za ostvarivanje podsticaja u poljoprivrednoj proizvodnji.
Uslov za ostvarivanje novčanih podsticaja u sistemu krava tele jeste 7 kvalitetno priplodnih krava. Ovde su kombinovane rase, najčešće simentalac. Zahtjev dokad on treba da podnesu jeste 30. septembar. Uslov za kvalitetno priplodne junice jesu 3. Takođe je 30. septembar za ovce i koze. Tu je došlo do promjena sa 125 komada ovaca koliko je trebalo u 2020. godini, sada je spušteno na 100 grla, a koze sa 30 na 20 grla, što je od izuzetne važnosti jer mi smo ruralni krajevi, jako je teško odgojiti.
Podsticaj za regresirano dizel gorivo u tekućoj godini je 0,50 maraka po litru, a premija za mlijeko ostala je na prošlogodišnjem nivou 0,20 maraka po predatom litru, kaže Mičićeva i dodaje.
I ono što je za pohvalu u ovoj godini jeste da su proizvođači sa 40.000 litara mlijeka iz 2019. godine u 2020. godini predali 100.000 litara mlijeka i njih je 13. I to je od velike važnosti zbog budućih projekata koje planiramo da ovdje radimo.
Višegradskim poljoprivrednicima je posebno istaknut pravilnik o kapitalnim ulaganjima. Podsticaji se ostvaruju za nabavku nove poljoprivredne mehanizacije.
Izašao je javni poziv za kapitalne investicije. To je od velike važnosti da se poljoprivredni proizvođači obrate obrate i nama i lokalnoj zajednici iz prostog razloga zato što u tom javnom pozivu imaju pravo na izgradnju novih objekata, za opremu u stočarstvu, za traktore, za sve priključke koji su navedeni u tom javnom pozivu. Ono što je jako interesantno jeste da podsticajna sredstva u ovom javnom pozivu 30% od nabavljene mašine za komercijalna gazdinstva, 15% za nekomercijalna gazdinstva. Ukoliko su iznad 600 metara nadmorske visine, komercijalna gazdinstva imaju 40%, a nekomercijalna 20%.
Poljoprivredna savjetodavna služba opštine Višegrad stoji na raspolaganju svim korisnicima podsticajnih sredstava za pojašnjenje eventualnih nejasnoća vezanih za podsticaje, subvencije, rokove i uslove. Iz Višegrada za Radio 27, Mira Andrić.
Raznesene valima i vjetrom, tu su tople ruševine ljeta. Na rubu napuštenog mora, jednog izgubljenog svijeta. Ničeg nema, ničeg nema od tebe, od mene. Ostala je samo prazna kuća, malo stvari ljetovanja naše. Na stolu novine još leže, za nekim datumima jula. Naša ljubav sad se ruši kao pješčana kula. Ali još sam uvijek ovdje, još zagledan u more. Na vratima vile u kojoj tuga spava, a kiše su se slile u cvjetove agava. I ljetu je kraj, od vremena poezije i mira. Ostala je samo prazna kuća, u noći okrenuta moru, sad čeka ljubavnike nove. Ničeg nema, ničeg nema od tebe, od mene. U njoj
skoro godinu dana je od proglašenja pandemije koronavirusa, učenici nastavu obavljaju i danas kombinirano, online i u školskim klupama. Uprkos tome, čitanje knjiga u papirnatoj verziji još uvijek je prvi izbor za većinu učenika i građana. Kako mladi kažu, dobra knjiga uvijek je in. Isto se javio Adnan Čebić.
Skoro svakodnevno biblioteku Ekonomsko-trgovinske škole Tuzla posjećuje Ajla Subašić. Učenica je trećeg razreda, a osim lektira koje su joj obaveza iz predmeta bosanski jezik i književnost, u ovom odjelu škole pronađe i druge sadržaje. Istinski je zaljubljenik u pisanu riječ.
Ne bih mogla da zamislim dan da ne uzmem da ne pročitam neku knjigu, bilo to lektira ili neka druga knjiga.
Iako su posljednjih godina aktuelna online izdanja knjiga, posebno u vremenu pandemije, Ajla je više za papirnate verzije. Kaže, dobra knjiga je uvijek in.
Više volim papirnatu verziju iz razloga što bolje pristupim tom dijelu. Jednostavno upustim sebe u taj svijet čarolije i mašte, kako volim da ga nazovem, i u svojoj glavi zamišljam scene toga, kako to zapravo izgleda, i to je nešto, to je velika razlika između knjiga koje čitam online i ovako.
Da ima još mnogo onih koji vole knjigu i koji redovno dolaze po različite bibliotečke sadržaje, potvrđuje nam Azbija Mahmuzić, viši knjižničar u biblioteci Ekonomsko-trgovinske škole Tuzla.
Oni se ipak interesuju, ipak dolaze u vrijeme kada je baš bio početak pandemije. Uglavnom su roditelji dolazili da podignu knjige za učenike koji su bili normalno više zainteresovani da svoje znanje prodube i osvježe.
Biblioteka sadašnje Ekonomsko-trgovinske škole osnovana je daleke 1948. godine. Od 2012. nalazi se u većim prostorijama jer je došlo do spajanja Ekonomske i Trgovinske škole, a ima i svoju čitaonicu. Raspolaže sa skoro 16.000 naslova, bilo da su to školske lektire ili stručna literatura.
Nastava teče i oni su podijeljeni u grupama. I normalno, u toku sedmice, koja grupa dolazi na nastavu, oni tako i dolaze i služe se bibliotekom i uzimaju na čitanje literaturu koja je predviđena za nastavu bosanskog jezika, a sada, pošto je mjesec februar, oni se već i pripremaju za maturske ispite. Znači, traže i literaturu što se tiče ekonomske grupe predmeta.
Fond biblioteke odnedavno je obogaćen sa 167 novih lektira, koje su ovoj školi poklonili predstavnici Međlisa Islamske zajednice Tuzla. Ahmed Efendija Huskanović, glavni imam Međlisa Islamske zajednice Tuzla.
Napomenuo bih dakle, da je prevažno čitati, učiti i u ovom vremenu danas neki ovih novih tehnologija vratiti se knjizi.
Edis Hođić, direktor Ekonomsko-trgovinske škole Tuzla.
Knjiga je važna kako bi prije svega obrazovanje u našoj školi bilo izuzetno kvalitetno. Mi smo danas dobili lektirne naslove. Ovi lektirni naslovi su predviđeni nastavnim planom i programom. Tu su svjetski klasici, tu je izbor iz bosansko-hercegovačke književnosti, kojim će našim učenicima omogućiti još kvalitetnije obrazovanje u našoj školi.
Želja bibliotekara i zaljubljenika pisane riječi je da biblioteke ponovo žive, prvenstveno kao stjecište znanja za učenike i mlade ljude. Iz Tuzle za Radio 27, Adnan Ćebić, Radio Slon.
Zaključe vrata i sjedi kad si tu. Ne idi noćas jer nisam baš pri snu. Malo je mjesta, ali pak ostani rođeni. Ni bog ni vino ne mogu baš sve. Uvijek će biti onako kako je. Nekom će suze, a nekom biseri. Vjeruj mi.
Be
ti. O, bato, krila mi useli. U, bato, mogla samo njeti.
U Bijeljini je upriličena završna konferencija projekta Vrtići moje pravo. Ovim projektom se željelo povećati procent sudjelovanja djece u predškolskom obrazovanju s posebnim osvrtom na djecu iz takozvanih ranjivih kategorija stanovništva. Više u prilogu Zorana Cvjetinovića.
U Gradskoj galeriji Bijeljina ovih dana je održana završna konferencija projekta Vrtiće i moje pravo, koji je u ime gradske uprave realizovao Odsjek za lokalni ekonomski razvoj i europske integracije u saradnji sa dječjim vrtićem Čika Jova Zmaj i u partnerstvu sa udruženjima građana Ota Harin i Porodični krug. Na ovom skupu ponovo je naglašeno da je jedno od strateških opredjeljenja grada Bijeljina da javne usluge učini dostupnim svim građanima s ciljem smanjenja nejednakosti i socijalne isključenosti, vodeći se principima Agende 2030 i ciljevima održivog razvoja. Šta su planovi grada Bijeljina što se tiče ove teme? Čućemo od Ankice Todorović, šefice Odsjeka za lokalno ekonomski razvoj.
Grad Bijeljina želi do 2030. godine da ostvari povećanje obuhvata djece, da minimalno 50% djece bude uključeno u predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Ovim projektom smo doprinijeli jednim malim dijelom, ali što će biti značajno, da iznađemo način da učinimo ovaj projekat održivim, tako što ćemo pokušati da u buduće radimo ovakve aktivnosti kroz redovne aktivnosti.
Direktor dječjeg vrtića Čika Jova Zmaj Slaviša Vojanović istakao je da je realizacijom projekta Vrtiće i moje pravo ova preškolska vaspitno-obrazovna ustanova značajno dobila na kvalitetu. Uveden je poludnevni preškolski program u vrtiću na Ledincima za 70 djece iz ranjivih grupa stanovništva, uzrasta od 3 do 6 godina, od kojih je 20 djece iz romske populacije, 30 iz socijalno ugroženih porodica i 20 sa liste čekanja vrtića. Danica Mojić, pedagog ispred udruženja Porodični krug, naglašava da je preškolsko vaspitanje i obrazovanje izuzetno značajno za razvoj mališana. Poslušajmo Danicu Mojić.
Udruženje Porodični krug ima misiju i viziju da podrži porodicu, tako da smo i kao partneri u projektu Vrtiće i moje pravo doprinijeli unapređivanju partnerstva sa porodicom kroz radionice, društvena inkluzija, različitost je naše bogatstvo i moje pravo da imam prava, gdje smo roditelje upoznali sa važnim temama koje se tiču rasta i razvoja predškolske djece. Zaista mi je izuzetno zadovoljstvo što sam u ime Porodičnog kruga učestvovala u ovom projektu i doprinijela da se prije svega poveća obuhvat djece predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem u našem gradu, a sa druge strane da, kako jedna afrička poslovica reče, cijelo selo je potrebno da odgoji jedno dijete, da zaista svi zajednički radimo na unapređivanju predškolskog vaspitanja i obrazovanja u našem gradu.
Bojana Jovanović, programska direktorka Udruženja građana za promociju obrazovanja Roma Ota Hari, naglašava da je ovaj projekat kruna dugogodišnje saradnje gradske uprave grada Bijeljina, vrtića Čika Jova Zmaj i Ota Harina u cilju unapređenja uključivanja djece iz socijalno ugroženih kategorija stanovništva, posebno romske djece u preškolsko vaspitanje i obrazovanje, a šta su očekivanja za neki budući period, čućemo u njenoj izjavi za novinare. Bojana Jovanović.
Za romsku djecu ova vrsta uključivanja je posebno bitna zato što im daje dodatne vještine, uče jezik većine, socijalizuju se sa svojim vršnjacima i mnogo lakše se kasnije uključuju i budu uspješniji u osnovnom obrazovanju. Mi se nadamo da će se ova praksa nastaviti i dalje, da ćemo kao lokalna zajednica da ćemo iskoračiti iz ovog projektnog ciklusa i da ćemo u stvari ostvariti za socijalno ugroženu djecu u gradu Bijeljini mogućnost da budu uključeni u predškolsko obrazovanje, zato što je to za njih i za njihovo kasnije obrazovanje, ali i za dobrobit zajednice veoma bitno.
Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović je izražavajući zadovoljstvo da je projekat Vrtiće i moje pravo uspješno realizovan, zahvalio svim partnerima koji su doprinijeli da ovaj projekat opravda svoje društveno prisustvo. Obaveza gradske uprave je da zajedno sa partnerima obezbijedi održivost ovog projekta i budžetska izdvajanja na godišnjem nivou ispred grada Bijeljine, koji je potrebno obezbijediti, a to je suma od oko 19.600 maraka. Tu su uračunate i plate vaspitača. Svakako da gradska uprava ima obavezu da, kao što je to bilo i do sada, obezbijedi održivost ovakvog jednog projekta i bit će učinjeno sve što se može da čuvaju prava djeteta, povećavaju broj uključivanja djece u sistem predškolskog vaspitanja i obrazovanja i čuvaju porodicu kao stup društva. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
U Narodnoj biblioteci Zvornik otvorena je izložba pod nazivom Dok živi jezik, živi i narod. Izložba je otvorena povodom Međunarodnog dana maternjeg jezika. Više informacija o prilogu Jelene Zekić.
Izložbu Dok živi jezik, živi i narod, koja je posvećena razvoju srpskog jezika i pisma od 9. do 19. vijeka, za sugrađane su pripremili Željko Nikolić i Dragana Kulić iz Narodne biblioteke u Zvorniku. Najbolji način da jedan jezik živi i da se on sačuva je čitanje, rekao je bibliotekar Željko Nikolić i dodao.
Naši preci su nam dokazali kako je maternji jezik moguće njegovati i kada nema materijalnih sredstava za to, jer su oni bez obzira na lošije uslove života sačuvali naš jezik, kako kroz pisane izvore, tako i kroz narodni govor. Danas najbolji način za to jeste čitanje. Narodna biblioteka Zvornik posjeduje značajan broj građe upravo na našem maternjem jeziku. Čitanjem ove literature bit ćemo duhovno bogatiji i znaćemo čuvati blago maternjeg jezika, a samim tim i identitet našeg naroda. Pored toga, zaštita kulture izražavanja, pravilno korištenje gramatike i njegovanje jezičke pismenosti je temelj svakog društva. Narodna biblioteka Zvornik se upravo trudi da kroz raznovrsne aktivnosti to i njeguje.
Dragana Kulić, pripravnica ovoj kulturno-obrazovnoj ustanovi, je naglasila da je jezik živa kategorija i da se on razvija.
Mi smo imali za cilj da prikažemo koliko je važno očuvanje maternjeg jezika. Kroz našu izložbu istakli smo osnovne podatke, dakle, o razvoju srpskog književnog jezika od Ćirila i Metodija do Vuka, dakle, od 9. do 19. vijeka. Cilj nam je, dakle, da se borimo za očuvanje jezika, kako kroz čitanje, tako i kroz pisanje našim ćiriličnim pismom. Također, bilo bi dobro kada bi potrudili se da izbjegavamo prekomjerno potrebljavanje stranih riječi i izraza. To bismo učinili ukoliko bismo se potrudili da pronađemo, recimo, neki adekvatan izraz za neku stranu riječ. I također, dobro poznavanje maternjeg jezika nas osposobljava da učimo i strani jezike lakše na taj način.
Podsjećamo da je UNESCO 1999. godine 21. februar proglasio Međunarodnim danom maternjeg jezika kako bi se ukazalo na značaj jezičke raznolikosti i kulture. Dan predstavlja i spomen na proteste i stradanja bangladeških studenata koji su 1952. godine tražili ravnopravnost za svoj jezik. Maternji jezik je dio kulturnog identiteta naroda, tačka prepoznavanja različitosti, ali i tolerancije i razumijevanja. Iz Narodne biblioteke Zvornik poručuju da je njihov cilj da ukažu na važnost poznavanja osnovnih podataka o razvoju jezika. Izložba Dok živi jezik, živi i narod u Zvorničkoj biblioteci otvorena je do 26. februara. Za Radio 27 iz Zvornika, Jelena Zekić.
Bilo to još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i BH Radio Stanica. Podsjećam da najaktualnije vijesti, teme iz Bosne i Hercegovine, regije i svijeta možete pratiti na našem portalu slobodnaevropa.org kao i na društvenim mrežama. S vama su proteklih sat vremena podijelili Zoran Mijatović i Ivan Katavić. Znam te dobro.